Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Economics Evolving: A History of Economic Thought, adalah buku sejarah pemikiran ekonomi karya Agnar Sandmo, ekonom Norwegia yang juga meneliti ekonomi publik, ketidakpastian, dan lingkungan. Diterbitkan oleh Princeton University Press pada 2000 Olasen, buku ini menelusuri bagaimana ekonomi berkembang sebagai cara untuk memahami produksi, pertukaran, harga, pendapatan, distribusi, dan peran negara. Sandmo tidak memberlakukan sejarah gagasan sebagai daftar tokoh dan teori yang terpisah. Ia menunjukkan bahwa setiap teori lahir dari persoalan sosial, politik, dan intelektual pada masanya, lalu diwarisi, dikritik, atau diubah oleh generasi berikutnya. Cakupannya bergerak dari pemikiran awal dan ekonomi klasik hingga teori marginal, Keynesianisme ekonomi kesejahteraan, serta perkembangan modern. Tujuan utamanya adalah menjelaskan perubahan pertanyaan ekonomi, bukan sekadar menyajikan jawaban yang kini dianggap mapan. Karena itu, pembaca diajak melihat bahwa perdebatan mengenai efisiensi, ketimpangan, pasar, dan kebijakan publik memiliki sejarah panjang. Buku ini merupakan pengantar luas yang bernuansa akademik, namun berusaha menghubungkan evolusi teori dengan masalah ekonomi nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sejarah ekonomi sebagai perubahan pertanyaan tentang masyarakat. Gagasan utama buku ini adalah bahwa ekonomi terus berevolusi karena masalah yang ingin dijelaskan juga berubah. Para pemikir ekonomi tidak hanya berdebat mengenai rumus atau mekanisme harga, melainkan menghadapi keadaan seperti pertumbuhan perdagangan, industrialisasi kemiskinan, konflik kelas, pengangguran, dan perluasan tanggung jawab negara. Dengan kerangka ini, teori ekonomi klasik dapat dipahami sebagai upaya menjelaskan produksi, akumulasi modal, perdagangan, dan pembagian pendapatan dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi besar. Ketika kondisi ekonomi berubah, fokus analisis pun bergeser. Perhatian pada nilai dan distribusi kemudian berdampingan dengan analisis pilihan individual, harga, dan alokasi sumber daya. Pada abad ke-20, masalah ketidakstabilan ekonomi makro membuat pengangguran dan permintaan agregat menjadi lebih sentral. Pendekatan historis Sandmo membantu pembaca menghindari anggapan bahwa teori terbaru otomatis menghapus teori lama. Banyak konsep lama tetap berguna, tetapi berlaku untuk pertanyaan dan asumsi tertentu. Sejarah pemikiran dalam pengertian ini menjadi latihan untuk mengenali asal suatu konsep, batas penggunaannya, dan alasan mengapa ekonom dapat berbeda pendapat tanpa semata-mata salah memahami fakta. Kedua, dari ekonomi klasik ke persoalan nilai, pertumbuhan, dan distribusi. Bagian penting dari lintasan yang dibahas Sandmo adalah ekonomi klasik, terutama tradisi yang mengaitkan kekayaan masyarakat dengan produksi, spesialisasi, perdagangan, modal, dan distribusi pendapatan. Pemikir seperti Adam Smith dan David Ricardo penting bukan hanya karena menawarkan pembelaan terhadap pasar, tetapi karena berusaha menjelaskan bagaimana sebuah perekonomian menghasilkan dan membagi hasil produksinya di antara pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Perhatian ini memperlihatkan bahwa ekonomi sejak awal tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan total. Pertanyaan tentang siapa menerima upah laba dan sewa merupakan bagian inti dari analisis. Buku ini juga menempatkan Karl Marx dalam sejarah tersebut, dengan perhatian pada unsur ekonomi dalam kritiknya terhadap kapitalisme, termasuk kelas, akumulasi, dan distribusi. Membaca tradisi klasik secara historis membuat pembaca melihat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebagai masalah yang saling terkait, bukan dua topik yang sepenuhnya terpisah. Kerangka klasik memang memakai asumsi dan bahasa yang berbeda dari ekonomi kontemporer. Tetapi warisannya masih tampak dalam perdebatan mengenai produktivitas, keuntungan, kepemilikan, perdagangan internasional, dan ketimpangan. Sandmo menekankan relevansi ini tanpa menyederhanakan para pemikir tersebut menjadi slogan politik masa kini. Ketiga, revolusi marginal mengubah pusat analisis menjadi pilihan dan harga. Peralihan menuju teori marginal merupakan perubahan besar dalam sejarah ekonomi yang membantu menjelaskan mengapa ekonomi modern sangat menaruh perhatian pada keputusan individual dan pembentukan harga. Dalam pendekatan ini, nilai tidak terutama dipahami melalui biaya atau kerja yang terkandung dalam barang, melainkan melalui penilaian pada tambahan manfaat atau tambahan biaya dari satu unit berikutnya. Gagasan marginal memungkinkan ekonom menganalisis permintaan, penawaran, pilihan konsumen, keputusan perusahaan, dan penggunaan sumber daya dengan perangkat yang lebih terpadu. Namun, nilai buku Sandmo terletak pada cara ia menempatkan perubahan tersebut sebagai perkembangan historis, bukan sekadar kemajuan teknis yang muncul dari ruang hampa. Pergeseran metode memberi ketelitian baru pada analisis pasar, tetapi juga mengubah bagian persoalan ekonomi yang paling mudah terlihat. Distribusi antar kelompok dan struktur sosial tetap penting. Walaupun sering diterjemahkan ke dalam bahasa harga faktor produksi dan produktivitas marginal, pembaca dapat memahami mengapa alat marginal menjadi dasar bagi mikroekonomi modern, sekaligus mengapa alat itu tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang keadilan atau kekuasaan. Dengan demikian, buku ini menolong pembaca membedakan antara kemampuan teori untuk menjelaskan koordinasi pasar dan kemampuan teori untuk menilai hasil sosial dari koordinasi tersebut. Keempat, efisiensi dan distribusi sebagai dua tujuan yang sering berbenturan. Salah satu benang merah buku ini adalah ketegangan antara penggunaan sumber daya yang efisien dan pembagian pendapatan yang dapat diterima secara sosial. Pasar dapat memberi sinyal melalui harga, mendorong spesialisasi, dan mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang dinilai bernilai oleh pelaku ekonomi. Namun, hasil pasar tidak selalu dianggap adil, dan pasar juga tidak selalu memasukkan seluruh biaya atau manfaat sosial ke dalam keputusan privat. Karena itu, sejarah teori ekonomi mencakup perkembangan pemikiran tentang kesejahteraan, pajak, barang publik, eksternalitas, dan campur tangan pemerintah. Tema ini sangat selaras dengan latar belakang Sanmo sebagai ahli ekonomi publik. Ia tidak menyajikan negara dan pasar sebagai pilihan yang selalu saling meniadakan. Sebaliknya, pembaca diajak memahami alasan analitis bagi pasar, serta alasan analitis bagi kebijakan ketika terdapat kegagalan pasar atau tujuan distribusi yang tidak dapat dicapai hanya melalui pertukaran sukarela. Pembahasan historis ini penting, karena istilah efisiensi sering dipakai, seolah-olah sudah memutuskan perdebatan kebijakan. Sanmo menunjukkan bahwa efisiensi adalah satu kriteria penting. Tetapi penilaian terhadap ketimpangan, kebutuhan publik, dan dampak eksternal menuntut pertimbangan tambahan. Ekonomi lalu tampil sebagai disiplin yang menjelaskan pilihan kebijakan, bukan mesin yang secara sendirian menentukan pilihan moral masyarakat. Terakhir, Keynesianisme dan perluasan ekonomi menuju masalah makro modern. Perkembangan ekonomi modern memperluas perhatian dari pasar tertentu dan pilihan individual ke perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemikiran John Maynard Keynes menandai perubahan penting karena menempatkan pengangguran, permintaan agregat, investasi, dan ketidakpastian di pusat analisis. Gagasan bahwa perekonomian dapat bertahan dalam keadaan penggunaan tenaga kerja yang rendah menantang keyakinan sederhana bahwa mekanisme pasar selalu dengan cepat mengembalikan ekonomi ke kondisi penuh kerja. Sanmo menempatkan perkembangan ini dalam sejarah yang lebih luas, sehingga Keynesianisme dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap masalah nyata, sekaligus sebagai perubahan pada cara ekonom memandang stabilitas. Perhatian terhadap kebijakan fiskal, peran pemerintah, dan pengelolaan permintaan kemudian menjadi bagian besar dari ekonomi makro dan perdebatan publik. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa ekonomi modern tidak berhenti pada satu aliran. Analisis mikro-makro kesejahteraan ketidakpastian dan kebijakan publik berkembang melalui dialog kritik serta penyempurnaan metode. Keunggulan pendekatan historisnya adalah memperlihatkan bahwa teori makro bukan sekadar kumpulan istilah teknis. Teori tersebut lahir dari pertanyaan tentang apakah masyarakat dapat mengurangi pengangguran, menghadapi gejolak, dan menggunakan kapasitas produksinya secara lebih baik. Ini membuat hubungan antara sejarah ide dan kebijakan kontemporer terasa jelas. Kesimpulannya, economics evolving paling sesuai bagi mahasiswa ekonomi, pengajar, pembaca ilmu sosial, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami asal-usul konsep yang masih digunakan dalam perdebatan ekonomi. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang telah mempelajari mikroekonomi atau makroekonomi secara terpisah, tetapi belum melihat bagaimana kedua bidang tersebut terbentuk melalui pergeseran masalah, metode, dan pandangan tentang masyarakat. Manfaat intelektual utamanya ialah kemampuan untuk membaca teori dengan lebih kritis. Pembaca dapat melihat asumsi di balik gagasan pasar, efisiensi, distribusi, pengangguran, dan kebijakan negara, lalu memahami bahwa setiap konsep memiliki konteks serta batas penerapan. Ini bukan buku panduan praktis untuk mengambil keputusan investasi atau menjalankan bisnis. Nilainya justru terletak pada penguatan penalaran, terutama saat menilai klaim ekonomi yang terdengar sederhana dalam ruang publik. Dibandingkan banyak sejarah pemikiran ekonomi yang sangat ensiklopedis atau terlalu berpusat pada urutan tokoh. buku Sanopmo menonjol karena menghubungkan perkembangan teori dengan persoalan kebijakan seperti distribusi pendapatan, kegagalan pasar, dan peran pemerintah. Latar belakangnya dalam ekonomi publik memberi penekanan yang kuat pada hubungan antara ketelitian teoretis dan relevansi sosial. Dengan cakupan luas dari ekonomi klasik hingga perkembangan modern, buku ini menjadi pengantar yang serius, terstruktur, dan berguna untuk memahami ekonomi sebagai disiplin yang terus berubah, bukan sebagai kumpulan hukum yang beku. Jika Anda ingin mendukung Agnar Santmo, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.